Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Kanoopus poolt välja antud Iira Lemberi romaani Hea kasvatusega mees. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Enne kõike laste ja noorte kirjanikuna tuntud Iira Lember on oma pika loometöö jooksul avaldanud ligi 500 raamatut ja pälvinud hulgaliselt erinevaid auhindu ja preemiaid. Tema uue romaani peategelaseks on tunnustatud edukas ja erakordselt menukas krimikirjanik Nordon Rosenberg. Hea kasvatusega mees oma parimates aastates, kelle sõna alati peale jääb ja kellel igas asjas alati õigus on. Ühtäkki istub ta aga oma vanaisa ehitatud Eesti aegse maja keldris ja on võibolla esimest korda oma elus tõelises kimbatuses. Saatus on mänginud talle kurja vingerbussi, sokutades tema teele kirjavahetuse, mida on ilma Nordoni teadmata pidanud omavahel tema mõlemad seaduslikud abikaasad. Nordon on kirjanduslike mõrvade kavandamisel ja lahendamisel ilmeksimatu vaistuga. Igapäeva elus aga harva nähtavalt saamatu. Leitud kirjad muudavad kirjaniku härra maailma moel, mis võiks olla uhkuseks igale tema enda teosele. Läbi elu oli Nordon tundnud naishinge lähedust ja samuti hoolitsust. Esimene hoolitseja oli loomulikult tema ema. Hiljem võttis tema eest hoolitsemise üle ema õde, mõni aeg hiljem esimene ja siis teine abikaasa. Ja Nordon oli seda hoolitsust päris iseenesest mõistetavalt võtnud. See oli kui teatepulk, mida aina edasi anti. Nii oli see olnud läbi tema elu, nii oli ta harjunud ja teisiti ei olnud see mõeldavgi. Nordon Rosenberg oli kirjanik. Ta pühendas end oma loometööle ja muu teda ei huvitanud. Talle ei jagunud mingitele olmemuredele enam aegagi. Ja kui olekski jagunud, ei huvitanud see teda ja ta ei tahtnud selliste igapäevaste probleemidega tegeleda. See ei olnud kunagi tema probleem olnud. Nordon ei teadnud, kui palju maksab liiter piima või pool pätsi leiba. Ta ei teadnud isegi, kus nende köögis leivakast asub. Ja polnud vajagi teada, tema leiva eest hoolitsesid tema lähedased naishinged. Nordon oli hellitatud laps. Seda teadsid kõik, kes nende peret mõnevõrra tundsid. Ja oletasid, et poiss oli juba sündimisest saadik ära hellitatud. Need aga, kes perekonda hästi tundsid, teadsid, et kogu aeg see nii ei olnud. Nordon oli tegelikult teine laps ja peamist ema hoolt ja hellitust sai temast aasta vanem vend Robert, kes ka vajas seda ju palju rohkem. Robert vajas täielikku hoolitsust ja nii kõik oma elupäevad, mida ei olnud pikalt mõõdetud, vaid need lõppesid enne, kui poisike 9-aastaseks sai. Sellest ajast peale pühendus ema üleni Nordonile. Sellest ajast peale hakkas ema nüüdseks ainukest poega otse haiglaslikult hellitama. Võibolla püüdis ta Nordoni hellituse sisse oma esmasündinud poja kaotuse valu peita, kes teab. Või tundis ta Nordoni ees isegi süümepiina, et tal ei olnud esmasündinud pojale pühendumise kõrval teise poja jaoks enam aega jagunud. Mine tea, ei ole ju aparaati, mis suudaks ühe ema hingevalu ja enda süüdistust valgustada. Nagu pole ka inimest, kes teise tundeid täielikult mõistaks. Ka mitte seda, et peale Roberti surma ei võetud tema nime enam suhu. Nagu poleks seda poisikest, kes oli veidi üle 8 aasta siin maamunal eksisteerinud, kuigi iseseisvalt käima ei hakanud, olemas olnudki. Iga üks leinab omamoodi, kes halamise, kes eitamise, kes vaikimisega. Kui ema Benita oli siieni vaid üht last märganud ja vaid tema vajadusi ennast unustavalt rahuldanud, siis suunas ta peale selle lapse surma kõik oma hoole ja armastuse alles jäänud lapsele. Benita Rosenberg, kes varem oli aktiivselt mitmetes seltsides tegutsenud, oli end nüüd täielikult kodule pühendanud. Ta oli läbi elu perfektsionist olnud. Juba koolipõlves oli ta ikka esimeste seas seisnud ja Kõike, mida ta ette võttis, püüdis ta hästi teha. Ent pärast laste sündi oli ta kõiges muus tagasi tõmbunud ja pühendus vaid oma laste eest hoolitsemisele. Algul esmasündinule ja peale esmasündinud poja surma teisele pojale, Nordonile. Ta tegi seda veidi haiglaslikult ja peale tükkivaltki. Kuigi, mis seal salata, milline laps poleks meelitatud, kui sind üle öö hakatakse tähele panema, esile tõstma ja kiitusi jagama. Ema ei suutnud korraga ära imestada, et ta teine poeg nii iseseisev ja arukas on. Ta ei suutnud aru saada, kuis polnud ta tähelegi pannud, et Nordon juba 4-aastaselt lugema ja kirjutama õppis. Tänu muidugi isale, kes hoolitses selle eest, et noorem vend ei jääks arengupeetusega vennaga mängides, samuti oma arengus maha. Samal ajal, kui ema hoolitses esmasündinu eest, tegeles isa noorema pojaga. Kuigi poeg oli veel väike, rääkisid nad isaga kui võrdsed maailma asjade üle. Ja Nordon õppis imelise kergusega isa põlve peal istudes ajalehest lugemise selgeks ja ei läinud kaua aega tarvis, kui poiss hakkas isaga ka malet mängima. Andekas poiss, kiitsid nii sõbrad kui tuttavad ja oletasid, et poisist saab tulevikus mõni kuulus leidur või teadlane. Iga selline kiitus rõõmustas tohutult andeka poisi ema ja oli talle ka ajendiks, et poeg vääriks veelgi rohkem hoolitsust ja hellitust. Ja siis, kui Nordoni isa ootamatult siit ilmast lahkus, kes oli oma naise liigset poja ümmardamist ehkki tagajärjetult ohjeldada püüdnud, siis hakkas lesknaine veelgi rohkem poja eest hoolitsema. Hakkas viimase kui väiksegi toimetuse tema eest ära tegema. Nüüd pidas ta seda juba oma elu ainsaks eluülesandeks. Poja ülesandeks oli vaid hästi õppida ja sellega sai Nordon ka suurepäraselt hakkama. Nordoni nina on kogu aeg raamatus kinni, kiitis ta ema oma vana tüdrukust õele. See oli õige, sest Nordon armastas raamatuid ja üle kõige armastas ta lugeda ja ega õppiminegi talle vastumeelt olnud. Ta oli terve kooliaja vältel klassi parim õpilane olnud, keda seati kogu aeg teistele eeskujuks. Nordon harjus sellega. Võib isegi arvata, et talle meeldis tähelepanu keskmes olla. Ka tema ema sai oma andeka poja üle vaid uhkust tunda. Ema, kes ise enda ambitsioonid oli poegade pärast kõrvale jätnud, oli nüüd koos noorema pojaga taas esile tõstetud. Temagi oli nüüd tänu nooremale pojale tähelepanu keskses rollis. Nordon oli ju klassi parim õpilane. Nordon seati eeskujuks kõigile. Ema oli õnnelik, et tema tark poeg on kui üks elav entsüklopeedia. Ükskõik millest tal õega või mõne tuttavaga ka küsimus või vaidlus tekkis, tuli seda vaid Nordonilt küsida ja Nordon teadis vastust. Peale suure lugemuse oli tal ka suurepärane mälu. Oli päris loomulik, et Nordon lõpetas ka kooli cum laude. Kuid seda kahjuks ta ema silmad enam näha ei saanud, kuna ta süda lakkas ühe ootamatu ataki järel tuksumast. Ega saanud enam poja üle uhkust tunda. Ja tema elu ülesande võttis üle ta vana tüdrukust õde Amalie, kes hakkas peale õe surma tema täiskasvanud poja eest hoolitsema. Ja ta tegi seda sama ennast salgavalt, kui ta kadunud õdegi. Kuigi omal ajal oli ta õde isegi hurjutanud, et too oma poega liialt hellitab. Aga õde ei võtnud teda tookord kuulda, mis üks vana tüdruk teadis laste kasvatamisest. Nüüd aga käitus see vana tüdruk ise täpselt vastupidiselt oma ammustele sõnadele. Ta tegi punkti pealt kõik nii, nagu oleks tema kadunud õdegi teinud. Amalie oli läbi elu oma õde imetlenud, tahtnud tema moodi välja näha ja tema moodi käituda. Kaks õde, kes teineteist hoidsid ja hästi läbi said, olid nii välimuselt kui iseloomult erinevad. Benita oli ilus naine, pikka kasvu ja väljapeetud olekuga. Tema kohta öeldi, et ta on külm iludus. Amalie seevastu oli silmapaistmatu välimusega, lühema kasvuga, ent elava loomuga ja soe inimene. Ta oli terve oma teadliku elu imetlenud vanemat tõde, kes oskas end igas olukorras ja raskusid rotsides valitseda ja eeskujulikult käituda. Kui ta ka mõnikord vanemat tõde arvustas, siis tegi ta seda vaid oma õpetaja kutse tõttu harjumusest, mida õde isegi tähele ei pannud. Ja siis, kui vanem õde ootamatult siit maisest ilmast ära pidi minema, tundis noorem otse kohe vastutust teise kohustused enda õlule võtta. Ta võttis neid kohustusi suure vastutusega, ehk isegi naudinguga ja veelgi suurema entusiasmiga, kui ta õde seda teinud oli. Küllap nägi Amalia Nordonis, kes sarnanes oma emaga nii välimuse kui oleku poolest, ehk oma vanema tõde ja nii kandus õe imetlus tema pojale edasi. Amalia ei lasknud armsal õe pojal lillegi liigutada. Tegi viimse kui pisi asja tema eest ära. Nordon ei teadnud sedagi, kus kandis võiks maja prügikast seista, ja tal polnud vajagi seda teada. Tädi ise viis prügikotid välja, nagu ta tegi kõike ikka ise. Kõike seda, mida ühes majapidamises teha oli vaja ja millest tavaliselt iga pereliige osaleb. Vaid Nordon ei osalenud milleski. Ta ei osanud oma vooditki üles teha. Tal polnud vaja seda tehagi. Seda tegi tema eest hoolitsev ja truu tädi Amalia. Nordonit ei tohi segada, oli tädi lemmik lause. Talle oli vaid tähtis, et Nordon saaks häirimatult õppida. Siis oli Nordon juba tudeng. Tädi käis isegi tubades kiki varvul, et mitte armsat õepoega õppimise juures segada. Kuigi Nordon ei pühendanud kogu oma aega õppimisele, suurem osa ajast kulus tal raamatute lugemisele. Ta luges palju ja valimatult. Ta armastas lugeda. Juba lapsest peale hakkas ta raamatute tegelasi rohkem armastama kui lihast ja luust inimesi. Raamatu inimesed ei muutunud kunagi tüütavaks. Nad ei halvustanud lugejat, ei pärinud oma lugeja kohta, ei küsinud midagi ega nõudnud ka vastust. Nad üksnes jutustasid ise. Viimasel ajal köitsid Nordonit peamiselt kriminaalromaanid. Nordoni suur lugemisisu aina süvenes, kuni jõudis sinna faasi, et tuli tahtmine ka ise mõnd lugu kirja panna. See tuli tal päris hästi välja ja ta ei kõhelnud seda kirjastusele pakkumast. Raamat trükiti ära, mis sai ka hea vastukaja. Üks isepäine kriitik julges seda isegi ülistada, nimetades raamatut tõeliselt heaks klassikaliseks kriminaalromaaniks. Ja sellest aitas. Nordonile sai osaks noore autori debüütpreemia. See vallandas teistegi kriitikute heasoovlike arvustusi. Tema teine raamat oli juba oodatud ja kolmandaga oli tema karjääritee juba siledaks sillutatud. Edusammud ja kiitus suurenesid lumepalli efektina, mis on iidamast aadamast alates alati hästi töötanud. Kui Nordon ilusa tumedate juuste ja pruunisilmse luisega abiellus, siis oli ta juba hinnatud kirjanik. Ja ta hindas oma hinnatust. Tema tädi, kes siiani oli oma andeka õepoja eest hoolitsenud, taandus nüüd oma tuppa, et anda omakorda voli ja ruumi luise hapratele õlgadele oma abikaasa eest hoolitseda. Kuid see ei kestnud kaua. Paar lühikest aastat kestis vaid nende abielu. Ühel päeval läks Luise lihtsalt välja ja ei tulnudki enam tagasi. Kuhu ta läks? Mis temaga juhtus? Seda ei teadnud keegi. Miks Nordon miilitsest abi ei küsinud? Imestati. Milleks ameti võime siia segada? Kehitas Nordon õlgu. Kui inimene tahab ära minna, kui talle miski ei meeldi, siis ei saa mina sinna parata. Igal inimesel on oma elu ja kuigi ta on abielu inimene, võib ta teha, mida tahab. Inimene pole ometi vang. Kuigi siis elati veel suletud ühiskonnas. Ehk on Nordon ise Luise kadumisega seotud. Tekkisid kuulujutud. Krimikirjanik küll tema juba teab, kui siis jälgi segada. Kui need kõlakad ka Nordoni kõrvu jõudsid, muigastavaid, ei saa ju inimeste suid kleeplindiga kinni kleepida. Rääkigu, mida tahavad. Ja kui järele mõelda, siis toovad kuulujutud kirjanikule vaid kasu. Nad teevad kirjaniku isiku saladuslikumaks ja põnevamaks, mis annab ka tema romaanidele suuresti vürtsi juurde. Nordoni ümber hõljus nii kui nii juba saladuse loor. Kuigi ta oli sõnaosav kirjanik, ei olnud ta sugugi sõnaosav suhtleja. Kui ta üldse kõneles, siis rääkis ta enamasti kirjandusest ja kõige rohkem ise enda poolt kirjutatust. Temast kui inimesest teati vähe. Ta ei andnud kunagi intervjuusid. Ja kui temalt midagi otse küsiti, siis vastas ta lühidalt ja korrektselt. Küll aga jäi midagi alati õhku rippuma ja ühe küsimuse asemel tekkis kui ise enesest mitu vastamata küsimust juurde. Kuigi Luisest ei olnud kuulda enam kippu ega kõppu, kirjutas Nordon rahumeeli pooleli olevat romaani edasi. Samal ajal kui tädi kõik olmemured uuesti oma kiitsakatele vana tüdruku õlgadele kanda võttis. Tädi ei hoolitsenud üksnes majapidamise eest. Ta lükkas talve kuil ka nende maja esise lumest puhtaks. Ta hoolitses alati ka selle eest, et tema õepoeg saaks rahus ja vaikuses oma loometööd teha. Ta võttis oma pühaks kohustuseks ka maja naabrite uksele koputada, et nood oma lapsi veidike vaigistaks. Või siis muusika tasemaks keeraks, et tema õepoeg, härra kirjanik, saaks rahulikult kirjutada. Eriti segasid teda just lapsed, kes Nordoni meelest vaid kisasid ja kärasid, ega lasknud täiskasvanuil rahulikult oma elu elada ja omi asju ajada. Ja kui naabri lapsed mängisid õues, siis sulges Nordon alati oma toa akna, et jõngermannide kisa teda ei häiriks. Lapsed käisid üldse Nordonile närvidele. Võis isegi arvata, et ta ei sallinud lapsi. Aga kuidagi sai Nordon ikkagi oma abielu lahutatud. Kuis ta seda tegi, seda ei teatud ja otse ei tihatud ka küsida. Nordon abielus uuesti, kui tema ellu tuli Renate. Nad tutvusid ühel raamatu esitlusel. Renate oli Nordoni raamatute järele hull, tunnistas ta ise. Te mõlemad olete raamatu hullud, seepärast sobitegi nii hästi, ütles tädi Amalia. See oli kompliment. Nad abiellusid ruttu. Tädil oli hea meel, et Nordon leidis endale nüüd selle õige ja hoolitseva naise. Sest naise kohus on ju oma mehe eest hoolitseda, teadis see vanatüdruk hästi. Ja kui mees on veel loominguline inimene, siis tuleb ta eest vaatet veel kahekordselt hoolitseda. Amalia teadis seda. Tema isa, Nordoni vanaisa, oli ka andekas inimene olnud. Ta luuletas ja tegi lugulaulusid, mida Vändra kandis, kust nad pärit, veel vanemad inimesed teadsid. Amalia ja ta õde Benita kahjatsesid alati, et isa luuletused ei olnud alles. Ja süüdi oli selles nende ema, kes ei hoolinud mehe andestega tema luuletustest. Hurjutas selle asemel hoopis, et tehku oma vallakirjutaja tööd, mis annab leiba ja au, mitte ei sehkendaks laulusid. Mis viiski isa enese tapuni, olles enne kõik oma laulud ära põletanud. Nordon ei olnud kumbagi oma vanaisa näinud. Mõlemad olid ammu enne tema ilmale tulekut siit ilmast lahkunud. Isa päranduseks oli maja, kus Nordon oli terve elu elanud, ja seepärast tuletati teda sagedasti ja hea sõnaga meelde. Ema isa aga meenutati nende luuletuste varal, mis emal või tädil veel üksikute salmide näol keelele tulid. Sul on su vanaisa geenid, kiitis tädi tihti peale Nordonile, kuid jättis targu ütlemata, kuis vanaisa elu lõppes. Nordoni teine naine oli oma abikaasast 14 aastat noorem. Välimuselt oli ta oma eelkäija vastand, tugeva kondiga ja heleda päine. Oleks rahvariietes võinud olla ehtsa eestlanna etaloniks. Ta oli rõõmsameelne naine, kes võttis rõõmuga oma abikaasa eest hoolitsemise tädi käest üle. Ja peale mõningaid kõhklusi sööandeski tädi jätta abielu paari juba oma ette elama. See abielu sobis mõlemale. Nordon oli eluga rahul, kõik oli rööbastes. Talle meeldis olla imetletud mitte üksnes oma lugejate poolt, vaid ka oma abikaasa poolt, kes pealegi tema ja maja eest suurepäraselt hoolitses. Kuigi seda viimast võttis ta iseenesest mõistetavalt. Renate mitte üksnes ei armastanud oma meest. Ta armus temasse järjest uuesti. Seda nägid tema sõbratarid ja lausa imestlesid selle üle. Ka Nordon imetles oma naist. Ehk ainult kombe pärast ja ainult alguses. Ega ta kauem suutnudki, sest tema imetluse limiit kulus vaid talle enesele. Renate oli enamasti Nordoniga ühel nõul. Kui Nordon millegi üle imestas, siis imestas ka Renate. Ta imestas Nordoniga koos ka tolle esimese abikaasa Luise üle, kes olevat paljuks pidanud mehe eest hoolitsemise, olevat mehele isegi ette heitnud, et pidi tema pärast oma karjäärist loobuma ja lõpuks sõna lausumata ära läinud. Renate oli oma mehega ühel nõul, et iga naine peaks ju õnnelik olema, kui mees võimaldab tal prouana kodus olla. Renate, kes oli varem andunud raamatukogundusele, pühendas ennast nüüd samasuguse andumusega kodustele toimetustele. Juba see, et ta oli kirjaniku proua, ka see kuulus enese teostuse juurde. Ja koduseid raamatuid hooldas ta täpselt nii, nagu oli seda tööalaselt teinud. Kogu nende suur lugemisvara oli Renate poolt katalogiseeritud ja iga hetk võis ta ükskõik millise raamatu sellest rikkalikust lugemisvarast üles leida. Kui ta kellelegi mõnda raamatut lugeda andis, ei jätnud ta seda korralikult registreerimata. Ja kui raamatu laenutaja jättis laenatud raamatu liiga kauaks enese kätte, tuletas ta seda meelde, kas telefoni kaudu või saatis kirjakese. Küllap pidi end veel sisemiselt tagasi hoidma, et ka viivise raha sisse ei nõudnud. Renate oli õnnelik. Ja Nordon oli õnnelik, et Renate oli õnnelik. Renatega sai ta ka oma poolele olevast tööst rääkida ja isegi selle üle arutleda, mis oli eriti meeldiv. See meeldib ju enamusele loojatele. Nordonile veel eriti, kes oli oma raamatutest ja ideedest niivõrd haaratud, et ega ta palju muud jutuks võtnudki, nii kodus kui väljaspool kodu. Tema harjumustest sai alguse ka üks laialt levinud anekdoot ennast imetlevast kirjanikust, kes armastas ainult iseendast kõneleda ja kui siis taipas, et on iseendast juba liiga palju rääkinud, ütles kaasvestlejatele, aitab nüüd minust. Räägime veidi ka sinust. No ütle siis, kuidas mu viimane raamat sulle meeldis? Renatel jagus aega kõige jaoks, nii oma mehe kui ka tema loomingu armastamisele ja kodu eest hoolitsemisele. Renate armastas kodu eest hoolitseda. Ta oli kärme ja töökas ja tema kätte all laabus kõik kui imeväel. Renatel on kuldsed käed, hindas teda ka tädi Emalia. Just selliste kuldsete kätega naist vajaski Nordon, kellel endal on kaks vasakut kätt, lisas ta hea tahtlikult tögades juurde. Renate oli oma mehele nii abikaasa, imetleja, kui ka kõige parem sõber. Oma endiste sõbratarite ja kolleegide jaoks, kellega sai vanasti iga nädal kohvikus istutud, ei jätkunud Renatel enam palju aega, kuigi ta oli kodune proua. Ta püüdis siiski kas või paari kuu tagant oma sõbratarit kohvile kutsuda, mis enamasti mingi pettumuse valmistas. Kuigi ta oli äärmiselt külalislahke ja püüdis külaliste olemist mugavaks muuta, ei läinud see korda. Renate sõbratarid lihtsalt ei tundnud end tema mugavas kodus mugavalt. Kuigi nad teesklesid, et tunnevad, kuid nad ei käitunud loomulikult, mis tegi piinlikust nii külalistele kui ka võõrustajatele. Miks nad ei käitu nii nagu vanasti, mõtles Renate. Miks oli kõik teisiti? Renate kahtles juba, kas ta sõbratarid mitte ei kadesta tema lahedat elu ja huvitavat abikaasat. Ja ehk just sellepärast tunnevad nad võõristust. See jäigi Renatele teadmata. Ta ei tahtnud seda ka Nordoniga arutada, kuna teadis, et Nordon pidas nii kui nii tema sõbratare naiivseteks sädistajateks, kes ei osanud peale oma laste kiitmise ja teiste klatsimise midagi mõistlikku rääkida ja sedagi teevad nad üksteise võidu ja üksteist ära kuulamata. Nii Nordon kord ütles kui mööda minnes oma naisele, mis jäi aga viimase hinge. Ega Nordonil endalgi palju sõpru olnud. Ta oli liiga komplitseeritud natuur, mis ehk ei meelitagi sõbrunema. Nordon oli esmapilgul päris kena mees, veidi üle keskmist kasvu, tumedate juustega, mis tundusid ta kahvatu näo juures isegi sinakad ja klassikalise kreeka profiiliga. Tal olid helehallid silmad, kuigi neid silmi ei näidanud ta liialt, sest kandis enamasti päikese prille. Ta oli hästi kasvatatud ja viisakas. Ta oli andekas, mida teadis ise juba varasest lapseeast peale. Kuid seda, et tal oli ka üks inimlik puudus, seda ta ei teadnud. Ja kui ta oleks seda teadnud, siis poleks ta seda tunnistanud. Või paremal juhul poleks seda puudust üldse puuduseks pidanud. Nii on see juba ajast aega huumori meeleta inimestega olnud. Ka Nordon oli üks neist, kellele looja ei olnud huumori meelt kinkinud. Ilma huumori meeleta ei saa ükski kirjanik hakkama, on keegi suur mõtleja kunagi öelnud. Kuid võta näpust, ka suured eksivad. Nordonist sai ikkagi kirjanik ja mitte sugugi halb kirjanik. Tema huumori meele puudumist korvas kindlasti tema loogiline mõtlemine, fabuleerimisoskus, konstrueerimisvõime, malekäikude ette mõtlemine ja keerukatest labürintidest välja murdmine ja kindlasti ka suurepärane fantaseerimisoskus. Võib ainult oletada, kui hea kirjanik olnuks ta veel siis, kui talle oleks siia eluteele ka huumori meel kaasa antud. Nordoni raamatuid võeti vastu ülihästi, neid armastati. Ja tema lugejad pidasid Nordonit omaks. Teda võeti omaks autoriks. Kuigi Nordon isiklikult jäi ikkagi oma lugejatele ja üldse pea kõigile võõraks ja kaugeks. Nagu juhtub pahatihti inimestega, keda pole õnnistatud huumorisoonega. Üks sõber Nordonil siiski oli, juba ülikooli päevilt. Ja kuigi Nordon jättis omal ajal ülikooli õpingud pooleli, sest romaani kirjutamine haaras teda jäägitult ja õigusteaduse tuupimine näis tookord mõtetuna, jäi noorpõlve sõber alles, kes oli ametilt eriti tähtsate asjade uurijaks saanud. Ja tänu sellele sõprusele liikusid Nordoni suhtes taas kuuldused kahtlused, et Nordonil on sidemeid julgeolekumeestega ja mine tea, ehk töötab ta ka ise teatud organite kasuks. Võibolla Nordon teadis neist kahtlustest, võibolla ka mitte. Igatahes ei häirinud need teda ja ta ei püüdnud neid ka kummutada. Nordon oli apoliitiline. Ta hoidis end igasugustest arusaamatustest ja ammuge veel vaidlustest kõrvale. Ja kui ta siiski ootamatult vaidluse keskele sattus, jäi ta ettenägelikult erapooletuks. Ta oli välja peetud, ei läinud millegagi üle piiri. Ka klubis olles ei tõstnud ta eales ülearust pitsi. Võiks isegi öelda, et ta hoidis oma nahka ja oskas seda galantse naeratuse taha varjata. Ma olen kirjanik. Ma tegelen vaid oma loominguga, armastas ta öelda. Ta käitus alati eeskujulikult. Talle polnud midagi ette heita. Ja eriti tähtsate asjade uurija oli talle kasulik vaid sellepärast, et ta kuulis temalt huvitavaid üksikasju kriminaalsetest protsessidest, mida sai oma loomingus kenasti ära kasutada. Nende sõpruse kasulikkus oli mõlemapoolne. Ka eriti tähtsate asjade uurija tahtis vahel Nordoni abi, kui käsil mõni eriti tähtis ja eriti keeruline juhtum. Siis küsis ta Nordoni arvamust, kes oskas ju kirjutades lahendada veelgi keerulisemaid juhtumeid. Sinust oleks võinud väga hea uurija saada, ei väsinud sõber kordamast, ega unustanud kunagi ka lisamast. Ja veel parem kurjategija, kes on oma tagaajajatest alati sammu võrra ees. Ja Nordon ei unustanud siis komplimendi eest tänamast. sest Nordon oli hästi kasvatatud mees. Nordon ja Renate sobisid kokku. Jumalast loodud paar, ütlesid tuttavad nende kohta. Nordon ja Renate käisid ju oma tutvuse alguses igal pool kahekesi ja tegid kõike üheskoos. Nii et neile, kes neid pealiskaudselt tundsid, tundus, et sellel jumalast kokku loodud paaril on ka ühesugused tahtmised ja ühised huvid. Kes neid tundis, see teadis, et abielupaar Rosenbergile meeldis üle kõige kriminaalfilme vaadata. Millist tegevust nad pea igal nädalal mõnes kinos käsikäes ja üksmeeles nautisid. Ja kuigi ehk ühele ei meeldunud ballett ja teisele jalgpall, läks too teine siiski ikkagi abikaasaga kaasa, selleks, et abikaasad on ju abikaasad. Värskes õhus jalutamist armastasid nii Nordon kui Renate. Ja kuigi Nordon oli harjunud vaid pargis või puiesteel jalutama ja Renate eelistas mereäärseid paiku ja metsateid, jalutati meelsasti ka teise valitud teedel. Isegi seenele kutsus Renate kord oma värske abielumehe kaasa. Kuid seal oli temaga rohkem tüli kui kasu, kurtis ta pärast naerdes tädi Amaliele. Peale selle, et Nordon oli kaks korda metsa ära eksinud, oli tema korvis rohkem mürgi kui söögiseeni. Mis peale tädi Amalie oli vastu naernud ja öelnud, et sellist meest saab kergesti seentega teise ilma saata, ja hoiatas Nordonit, vaata ette, et sa oma naist millegagi ei pahanda. Nordon ei mõistnud, mis siin naerda või naljakat oli, veel vähem, et see prohvetlik oleks olnud. Kuid ühine seenelkäik jäi tõepoolest viimaseks. See kõik oli alguses, mesinädalatel ja ka esimesel abielu aastal. Nordon oli neist kahest esimene, kes jättis balletti etendusele minemata. Selleks oli tal põhjendus kui varukast võtta. Parajasti pooleli olevas romaanis keeruline mõrva müsteerium lahendamisel. Varsti ei läinud ka Renate enam jalgpalli vaatama, õigustades end sellega, et käsil on parajasti elutoa tapeedi vahetamine. Renatel oli kätt ja silma igasugusele remonditööle. Ta ei usaldanud ühtegi remondimeest, kuna oli kindel, et tema tahtmise järgi ei saa ükski oskustööline hakkama. Renate tegi järk-järgult kogu korterile remondi. Renate, kes oli kitsastes oludes kasvanud ja neiupõlves vaid ühte väikest tuba omanud, oli õnnelik, et oli nüüd suurepärase kodu perenaine, kus võis kõik oma armastava käega paigutada, ümber sättida ja üle vuntsida. Kõik aknad said uued ja kaunid kardinad. Ainult Nordoni töötuppa jäid endised läbipaistmatud portjäärid, nagu mees neid nimetas ise, mis teda üleliigse valguse eest kaitsesid. Nordon ei lubanud oma töötoas mitte midagi muuta. Nordon armastas oma töötuba ehk kabinetti, nagu ta vanemad ja tädi seda kutsunud olid. See polnud üksnes töötuba, see oli ajalooline tuba, kus iga mööbliese, iga sein ja isegi iga nurk kedagi või midagi meenutas. See tuba, kus juba Nordoni vanaisa Theodor Rosenberg oli oma töid ja projekte teostanud, oli kuulunud algul muidugi Theodorile endale. Siis ta pojale Helmut Rosenbergile ja peale Helmuti surma sai toa peremeheks Helmuti poeg Nordon Rosenberg. See tuba oli Nordonit juba lapsena ahvatlenud, kuna see oli ülejäänud kahest teise korruse toast paari astme võrra kõrgemal ja omaette mademiga. Ta oleks kui loodud mängumaaks. Ja Nordon unistaski, et kunagi, kui see tuba tema omaks saab, isa ju lubas seda, teeb ta sellest tõelise mängudemaa, tõelise, saladusliku ja muinasjutulise, nagu olevat isa Helmuti lapsepõlves olnud Tivoli aed. Seda, et see tuba oli loodud rahulikuks loometööks, seda tajus Nordon alles palju aastaid hiljem. Kaks kaarakent, üks läände, teine loodesse, külvasid ohtralt valgust ja andsid head energiat. Juu seda oli vanaisa Theodor silmas pidanudki, kui selle toa oma projekteeritud plaani peal kohe endele töötoaks kavandas. Massiivne tammepuust kirjutuslaud oli läänepoolse akna alla paigutatud, ikka sellepärast, et inimesel, kes on näoga läände, saab olema rohkem energiat ja ka rohkem loomepotentsiaali. Nii nagu tema järeltulijad, nii armastas ka Theodor selle tammise laua taga istuda ja oma ideid ja kavandeid koostada. Aga ta sai seal vaid mõned aastad rahulikult uusi ehitise projekteerida, kui saatuse kuri käsi kõik pea peale pööras. Ta elutee oma projekti järgi suunas ja Siberi teele saatis. Mida isa Helmut selles kabinetis kavandas ja mille kallal ta seal töötas, seda Nordon ei teadnud. Ent mäletas ema hoiatusi, et isa ei tohi töö juures segada. Isa oli raamatupidaja. Juuda siis pidas seal raamatuid, arvas Nordon väikese poisina, kui kannatlikult kabineti ukse taga kükitades ootas, et isa ta ometi juba sisse hõikaks. Enamasti hoidis ta siis kõrva vastu ust ja kuulas seestpoolt tugevat raadioraginat ja selle vahele võõrapärast kõnet ja siis veel valjemat raginat, mis kostis kui kõuemürin. Isa tegi tööd ja kuulas mingit imelikku raadiolainet, kus räägiti võõras keeles ja milles ei tohtinud teda segada. Aga poiss teadis, et ükskõik kui kaua isa tööga aega ei võtaks ja raadio ei ragiseks, kord jõuab ikka kätte ka see aeg, kui isa pühendub end ainult temale, oma pojale. Ja siis nad mängisid ja mängisid. Ja seda mängu nautis nii suur kui väike mees. Nad mängisid doominot, kabet ja malet ja aega jätkus ka niisama maailma asjade üle arutada, kui mees mehega. See tuba jäi ka selle poolest eriliseks, et siin ju õpetas isa teda lugema. See eriline tunne, et oskad ise raamatut lugeda, tõstis poisikese otse kui lendu. Sest peale vaatas ta ka teistmoodi ja suurema aukartusega kõigi nende raamatute peale, mis selle toa kaht seina raamisid, ja kinnitas isale, et ükskord loeb temagi nad kõik kaanest kaaneni läbi. Siin kabinetis sai Nordon teada, et maakera on ümmargune ja tiirleb ümber päikese. Ja Nordonil hakkas sellest teadmisest koguni pearingi käima. Juba toona tajus Nordon, et kabinetil oli eriline aura ja külge tõmbe jõud, kuigi siis ei osanud ta neid tundeid endale teadvustada ega lahti seletada. Hiljem, kui ta oli ise kabineti peremeheks saanud, tajus ta seda sügavamalt ja arvas, et isa ja isa-isa on selle tunde sinna tema jaoks jäädvustanud. Siin kabinetis oli ta kunagi lugema õppinud ja siin oli ta ka ise raamatut kirjutama hakanud ja end loojana tunnetanud, mis oli eriline avastus. Kuigi selles kabinetis olid ajuti ka võõrad elanud, isegi võõramaalased. Sakslaste ajal, kui saksa ohvitseridele otsiti eramajadesse eluaset, ei tohtinud ükski maja omanik selle vastu seista. Ja nii paigutati nendegi majja saksa ooberst koos oma tentsikuga. Kui sakslane, kes olnud uhke mees ja sirge kui tinasõdur, maja üle vaatas, soovis ta enda jaoks muidugi kabinetti, mis oli ka loomulik, sest kabinet asus teistest tubadest eraldi. Ega peremees Helmut Rosenberg saanudki ega sobinudki sakslase soovile vastu vaielda. Tentsikule, kes abistas oma ülemust alates hommikusest habeme ajamisest kuni õhtuse kingade viksimiseni välja, anti köögi kõrval olev väike teenijatuba. Oberst ei seganud pererahvast. Ta tuli ja läks. Teda peaaegu ei nähtudki, kui vaid harva trepi peal, kus ta vaid galantselt tervitas ning näitas üles igati lugupidamist pererahva vastu. Nii rääkis tollest sakslasest mõnikord tädi Amalia. Ja veel harvem pillas mõne sõna temast ka ema. Ainult isa ei rääkinud temast kunagi. Aga et ta oli hea inimene, seda sai Nordon kohe aru. Egas ta poleks muidu jõuluks emale ja tädile lõhnaõli kinkinud ja iga nädal toonud saksa poest magusat marmelaadi. mis tollal kui valitses suur suhkru ja magusapuudus, kulus kui marjaks tervele perele ära. Nordon ei teadnud noist aegadest midagi. Ei tema ega isegi vennake ei olnud siis veel sündinud. Nad tulid siia ilma alles pärast suurt sõda. Ja Nordon ei mäletanud, et tal oleks kunagi olnud magusapuudust. Kuigi tädi ja maali rääkis, et oli teda beebina isegi suhkrusappa kaasa võtnud, et perele pool kilo rohkem suhkrut hankida. Nordonile meeldis, kui täiskasvunud rääkisid neist vanadest ja ammustest aegadest, mis tundusid sama ammused kui mammutite ajastu ja mis nagu poleks päriselt olnudki, mis oleks nagu kellegi välja mõeldud. Nordon armastas välja mõeldud lugusid. Ta mõtles isegi lugusid välja ja jutustas oma vennakesele, kes vaatas teda siis ainiti oma suurte ja ilusate silmadega. Tädi Amalia rääkis, et ka oobersti Tentsik, kes alles poisikese ohtu, olevat hea inimene olnud. Ta igatsenud väga oma koju Saksamaale ja kui ta oma kodust ja vanematest kõnelenud, siis poetanud alati ka pisara. Ta oli isegi võtnud enda peale maja kütmise ja peale lumesadu lükanud õue pealt lumegi kokku. Viimast oli ta küll oobersti käsul teinud, arvas tädi Amalia. Siis saadeti nad idarindele ja lahkudes arvasid nad, et ei näe vist lahket pererahvast enam kunagi. Oberstit ei nähtudki. Tema tentsikut aga paar aastat hiljem siiski, kui ta ootamatult nende ukse taha ilmus, samas mundris, mis oli küll lapitud ja paigatud, ja ikka sama viisaka ja ujeda olekuga, kes vabandas ette ja taha, et oma endist pererahvast tülitama tuli. Tädi Amalia, kes armastas asju õigete nimedega nimetada, ütles otse välja, et vaene pois tuli kerjama. Ta ju nägi nälginud väljagi. Sest ega noorele mehele aidanud, sest vangilakkest, mida neile raske töö eest ükskord päevas lubati. Tädi Amalia ja ema olid siis poisi kõhu täis söötnud ja andsid kotitäie produkte veel kaasagi, kuigi endalgi seda ülearu polnud. Ja kutsusid poisi tagasi, kui juhtub jälle mõne vabakäigu päeva saama. Sakslane olla siis tädi Amalia jutu järgi jällegi ette ja taha tänanud ja lubanud kindlasti tulla, kuid rohkem teda ei nähtud. Kas juhtus temaga midagi või ei antud luba või juhtus ime ja lasti juba koju, samal ajal hakkaski vangide vahetus pikkamisi toimuma. Seda ei saadudki teada. Sakslastega ei olnud kunagi mingit muret olnud, kordas tädi Amalia ikka ja jälle. Õiged mured olid tulnud alles koos venelastega. Sest vaevalt olid nad Eesti omakorda okupeerinud, kui nende majja ilmus vene ohvitser ja nõudis omale elamispinda. Kes julges tallegi vastu vaielda? Nii võttiski ta iseenesest mõistetavalt ja venelastele antud õigusega isa kabineti enda valdusse. Aga Nordoni isa sõida välja, teadis jällegi tädi rääkida. Nordonile meeldis see lugu ja ta tahtis seda ikka ja uuesti kuulata. Nordonile võis kõike rääkida, sest Nordon oskas saladusi hoida. Ega olnud karta, et ta võib koolis mõne ülearuse sõna poetada. Nordon teadis esimesest klassist peale, isa oli talle selgeks teinud, et kodus räägitakse üht ja koolis teist. Aeg oli selline. Vene ohvitser ei olnud nii viisakas kui Saksa ooberst. Ta käis oma voliliselt terves korteris kui omanik ringi ja mitte keegi ei saanud ega julenud teda keelata, sest kõik kartsid teda. Ta ei toonud sakslase kombel kingitusi, vaid võttis küsimata ise, mida tahtis. Näiteks isa käekella ja hakkas häbi tundmata seda ise oma randme peal kandma. Ta ei olnud hea inimene. Teadis Nordon teiste jutu põhjal. Ta kandis ju sama mundrit, mida kandsid mehed, kes olid vanaisa ära viinud. Tädi Amalia teadis seda. Tädi Amalia oli ainuke inimene, kes sel saatuslikul hommikul kodus oli ja nägi, kuidas majaperemest Theodorit ära viidi. Helmutit ega tema noort naist Benitat, kes oli alles hiljaaegu abiellunud, ei saadud kätte. Amalie, kellaga teine perekonnanimi, ütles, et on siin vaid üürnikuks, kuigi oli noor peremehe naise õde. Aga ta sai Teodorile abiks olla ja talle vajalikud asjad ja toidu kaasa panna. Ta rääkis, et Teodor oli enne teele minekut istunud veel korraks oma kätega valmistatud püramiidi alla. Mida ta mõtles? Ehk palus seal? Seda võis vaid arvata. Kui Saksa ooberst oli kabineti tervelt ja puhtalt omanikule tagastanud, lammutas venelane juba esimesel päeval kui igandi ja kultuse vanaisa oma käega konstrueeritud püramiidi, mille all oli olnud nii tervendav istuda, mediteerida või ka filosoofilisi mõtteid mõlgutada. Seda püramiidi ei osanud enam keegi järele teha. Vanaisa ei olnud jõudnud veel oma teadmisi teistele edasi anda. Kes võis ka teada, et nende kooselu nii lühikeseks jääb? See vene ohvitser oli seebisööja, rääkis tädi Amalia. Kas päriselt, tahtis Nordon teada. Igatahes kaduse vannitoast alati seep ära, seletas tädi. Nii et lõpuks pidime seepi tema eest peitma. Pealegi oli seep defitsiit ja seda anti ainult talongiga. See oli keeruline aeg, teadis väike Nordongi. Aga poisikese jaoks ikkagi põnev aeg. Vene ohvitseri ei sallinud mitte keegi, rääkis tädi Amalia. Ta oli üleolev mees ja näitas oma võimu. Ta rääkis, et varsti tuleb ka tema naine Venemaalt Eestisse. Ja siis on neil rohkem tube vaja. Ta vaatas selle pilguga juba majas ringi. See oli hirmutav väljavaade pererahva jaoks. Siis Helmut mõelnudki selle vimpka välja, mida keegi teada ei tohtinud. Ja see lõpuks aitaski. Ta pani keskküttesüsteemile mingi konksu ette ja nii jäi terve maja kütmata ja külmaks. Aknaklaasid olid kõik ära külmunud ja nägid välja kui ehtsast kristallist, meenutas ikka tädi Amalie. Ise äranisti kabinet, mis oli nurgapealne tuba ja millel olid hästi avarad aknad. Kütta sai ainult pliiti, kust sooja jagus vaid köögile ja teenija toale. Ja seal siis naispere väikese Robiga, kes oli alles imik, nii kaua pesitseski. Juhtus ka hästi külm talv olema. Ja see panigi lõpuks venelase välja kolima, mis peale Helmut oli otsemaid kütteahju korda teinud. Ja kabinetile tegi ta kohe täieliku remondi, et venelase haise välja saaks. Küllap saigi, sest kabinet ei jätnud endasse ühegi võõramaalase haisu ega lõhna. Temas oli vaid aimata seda isa ammust tubakalõhna ja esiisade head aurat.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Kanoopus poolt välja antud Iira Lemberi romaani Hea kasvatusega mees. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.